U 100 yoshga yaqinlashganida o'zining badani majolsizlashganini va Saro bibining pushtdan qolganini bila turib, iymonda zaiflashmadi. Xudoning va'dasidan iymonsizlik qilib shubhalanmadi, balki Xudoga hamd va sano aytib, iymonda mahkam turdi. Azizlar, Xudovand bizni o'z o'g'lining suratiga aylantirishda davom etar ekan, bizni ruhan o'stiradi, xarakterimizni o'zgartiradi. Biror ishga tayinlashdan oldin bizni uzoq vaqt shu ishga tayyorlaydi. Bizga biror narsani yoki vazifani berishdan oldin biz shu uchun munosib bo'lishimiz kerak. Agar Ibrohim payg'ambarning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Xudovand unga Ishoqni berishi uchun 25 yil kutdi. Ammo Ibrohim bu vaqt davomida Xudoning yo'llarini va uning xarakterini o'rganib oldi. Xudoning hayotimizda qanday ishlashini va unga yaqinroq bo'lib xarakterini o'rganish uchun esa yillar kerak bo'ladi. Xudo bir insonning hayotida o'z ishlarini qilar ekan, uni mukammal qilib ado etadi. Chunki gap abadiylikka tegishli. Agarda odamlar orasidan bir odam haqida gapirganimizda, u juda aqlli uzoqni ko'zlab ish qiladi deyishadi.
Ammo Xudovand haqida gapiradigan bo'lsak, u abadiyatni ko'zlab ish qiladi. Ibrohimga Ishoqni va'da qilganida, Ishoqni berish uchun Ibrohim va Sorini uzoq yillar tayyorlaganida ham abadiylikka ta'sir etadigan rejasini amalga oshirayotgan edi. Chunki Xudo o'z xalqini Ibrohim orqali yaratmoqchi edi. Insonning hayotidagi ishonchsizlik boshqalarning hayotiga ham ta'sir etishi bilan birga Xudoning maqsadlariga ham to'g'ri kelmaydi. Bir chaqaloq dunyoga kelib katta bo'lguncha necha bor qoqiladi. Ammo Xudovand haqida gapiradigan bo'lsak, u abadiyatni ko'zlab ish qiladi. Ibrohimga Ishoqni va'da qilganida, Ishoqni berish uchun Ibrohim va Sorini uzoq yillar tayyorlaganida ham abadiylikka ta'sir etadigan rejasini amalga oshirayotgan edi. Chunki Xudo o'z xalqini Ibrohim orqali yaratmoqchi edi. Insonning hayotidagi ishonchsizlik boshqalarning hayotiga ham ta'sir etishi bilan birga Xudoning maqsadlariga ham to'g'ri kelmaydi. Bir chaqaloq dunyoga kelib katta bo'lguncha necha bor qoqiladi. Xatolaridan o'rganadi. Imonli kishi ham Xudoga kelganidan keyin uning yo'lida yurishni o'rganadi. Bu yo'l davomida necha bor qoqiladi, xato qiladi. Ammo shu qiyinchiliklar, xatolar orqali Xudo bilan munosabatda bo'lishni o'rganadi va Xudojoy xarakteri shakllanadi. Bu esa bir pasta bo'ladigan ish emas. Xudovand uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. U qudratli, har qanday qudratli ishlarni qila oladi. Ammo insonning xarakteri hali bu narsaga tayyor bo'lmaganida u o'sha ishlarni qilmaslikni ma'qul ko'radi xolos.
Ishayo payg'ambar Xudoning xalqi uchun Xudodan shunday so'zlarni olgan edi. Shuni bilingki, Xudovandning qo'llari sizni qutqarishga kaltalik qilmaydi, yoki uning quloqlari kar emas. U sizni eshitadi. Ammo sizlarning gunohlaringiz sizni Xudodan ajratib qo'ydi. Sizning gunohlaringiz tufayli u yuzini sizlardan o'girgan. Shuning uchun u sizlarni eshitmaydi. Insonning xarakteri to'g'ri bo'lmas ekan, Xudovand yurakni o'zgartirishda davom etaveradi. Muqaddas kalomda Iso Masih haqida shunday deb yozilgan. Ularning e'tiqodsizligi sababli u yerda ko'p mo'jizalar ko'rsatmadi. Shogirdlar bir boladan jinni quvib chiqara olmagani uchun Iso Masihdan "Nega biz jinni quvib chiqara olmadik?" deb so'rashganida Iso Masih "E'tiqodsizligingiz uchun chindan sizlarga aytamanki, agar bir xantal dondan ishonchingiz bo'lsa-yu, bu toqqa bu yerdan u yerga ko'ch deb aytsangiz, u ko'chadi. Hech narsa imkonsiz bo'lmaydi", degan edi.
Agar Xudovandning farzandi Xudoga ishonsa, Xudo Ibrohimning hayotida qudratli ishlarni qilganiday, uning ham hayotida shunday ishlarni qiladi. Ibrohimning uzoq kutgan farzandi tug'ildi. Endi Xudoning bergan va'dasi amalga oshayotgan edi. Agar Ibrohim 25 yil o'tgach ham Xudoning yo'lida ishonchsizlik qilganida, Xudovand unga Ishoqni berarmidi? Aslo yo'q. Unday holatda Ibrohim farzand uchun hali tayyor bo'lmasdi. Axir Xudo nima uchun uni 25 yil kutishga majbur qildi? O'zining qudratini odamzodga ko'rsatish va Ibrohimni o'zgartirish uchun. Shuning uchun Xudovand hayotimizga qanday holatlarni olib kelishidan qat'iy nazar, biz unga ishonishimiz va bo'ysunishimiz kerak. Bu ikkalasi Xudovandning yo'lida yurish uchun eng muhim xislatlar. Ishonch va itoatkorlik sizga baraka keltiradi. Har qanday holatda ham Xudovandning qudratiga shubha qilmang. Uning hayotingiz uchun g'amxo'rligi, muhabbatini qabul qiling. Xudovandning ruhi sizga yor bo'lsin.